Bratia a sestry, milí poslucháči, Božie slovo je zvláštne v tom, že oslovuje človeka v každom jednom stave. Každého jedného človeka dokáže osloviť, zastaviť, príjmuť toho človeka k rozhodnutiu. Či už je to rozhodnutie odmietavé, alebo to rozhodnutie je také, že človek začne rozmýšľať nad tým, že to dáva zmysel. Keď som uvažoval nad tým, čo je vlastne radostná zvesť, a teda evanjelium. Evanjelium je správa o tom, že Boh, Otec, chce zachrániť človeka. Že Boh vymyslel plán. Že má plán. Že existuje Boží plán na záchranu človeka. Že existuje to, čomu my hovoríme vykúpenie. Že človek nie je nechaný na pospas len tak rôznym náukám. Ale je tu jedna náuka. Je to jedna zvesť. Je tu jedno svedectvo Božieho Syna. Božieho Syna na kríži, na tom Golgotskom kríži, kde zomieral za naše hriechy. A keď uvažujeme o tom, že čo vlastne človek potrebuje k tomu, aby mohol byť spasený, aby teda mohol prísť do tej Božej prítomnosti. A chcel by som, že by sme otvorili prvú epištolu Pavla Korinťanom, tú 15. kapitolu, kde si prečítame také objektívne fakty, ktoré človek, ktorý prichádza do Božej prítomnosti, by mal vedieť a by mal prijať. To sú tie objektívne veci, pravdy, ktoré sú mimo nás. Mimo našej mysle. Sú to fakta historické, ktoré vidíme, že Boh je a že Pán Ježiš je skutočne pánom a spasiteľom. A to vidíme z toho, že z tej 15. kapitoli, keď si prečítame od toho 3. verša, lebo medzi prvým som vám vydal, čo som tiež prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Toto sú fakta historické, ktoré sa stali, o ktorých sú svedectvá, o ktorých sú napísané 4 evanjelia, o ktorých svedčia apoštoli, o ktorých si čítame v Skutkoch apoštolských. A keď to zoberieme z takého ľudského hľadiska, tieto fakta sú viacej dokumentované ako hociktorý iný fakt z histórie ľudstva. Keby sme zobrali aj Herodotosa alebo Tukididesa, ktorí písali históriu, ich zdroje sú veľmi, veľmi v tej dobe, ako to bolo napísané, bolo v tej dobe. Ale my teraz žijeme 2000 rokov po smrti Pána Ježiša Krista. A my máme svedectva z mŕtvého mora, od mŕtvého mora, od rôznych tých zvitkov, ktoré sa zhodujú tými zvitkami, ktoré sa napísali ešte za starého zákona pred našim letopočtom. A tie fakta nie len podľa tej kritiky historickej, ale podľa toho, že to videli ľudia, ktorí boli dôveryhodní. Videli to apoštoli. A keď tu si čítame, že Kristus zomrel za naše hriechy, Toto je fakt, ktorý zastaví človeka. Prečo by za mňa niekto zomrel? Prečo by niekto vzal na seba moje hriechy? Prečo by za to platil, keď ani sám nie som schopný za to zaplatiť? Nie som schopný si nejak vykúpiť môj život. A toto je ten počiatok toho rozmýšľania o týchto faktách, že keď niekto musel zomrieť za moje hriechy, tak to je vážna vec. A keďže Boh poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby vykonal túto obeť na Golgotskom kríži, že zomrel, vylial svoju krv na mojom mieste a za moje hriechy. To je niečo veľmi vážne, čo nemôžem len tak nechať prejsť pomimo. A potom to, čo v tom treťom verši pokračuje, zomrel za naše hriechy podľa písem. Písma, bratia a sestry, milí poslucháči, ale milí prítomní, písma sú slova, ktoré sú inšpirované Božím duchom. Boží duch inšpiroval tých ľudí, ktorí to napísali. Aj použitie slov je inšpirované. Aj to, prečo nezvolili nejaký iný výraz, má svoj význam. A preto, keď tu apoštol Pavol píše, že zomrel za naše hriechy podľa písem, to je to najväčšie svedectvo, lebo Boh svedčí skrze Ducha Svätého o svojom synovi, že on musel zomrieť za naše hriechy. Že to nebolo niečo, čo sa dalo vyriešiť ináč. Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade sa pýtal, nech odíde odo mňa tento kalich, keď je to možné. Nech sa nájde nejaké iné riešenie. Ale dostal odpoveď, že niet iného východiska. Niet inej obete, ktorá by mohla zachrániť človeka. Niet inej cesty. Niet inej spásy. Jedine tak, že príjmeme spasiteľa, ktorý zomrel za naše hriechy. A potom ten štvrtý verš pokračuje, že bol pochovaný. Prečo to je tak zvýraznené? Snáď by stačilo, zomrel a vstal z mŕtvych. Prečo je tam medzi tým a bol pochovaný? Keď si čítame Božie slovo v Jánovom evanjeliu, by sme si dočítali v 11. kapitole, že Lazar bol pochovaný, bol v hrobe 4 dni. A to je vlastne pre Židov taký dôkaz, že keď už je niekto pochovaný, je skutočne mŕtvý. A že to vlastne dáva tým pochybovačom odpoveď na tú otázku, ktorý vymýšľajú, že on snáď ani nezomrel, on bol len v kóme a potom sa prebral a potom učeníci ho ukradli, ako sa píše v Matúšovom evanjeliu, že boli podplatení tí strážcovia a tak ďalej a tak ďalej. To všetko tie ľudské výmysly, ale apoštol Pavol v Duchu Svetom hovorí, že on zomrel za naše hriechy a bol pochovaný. Tí vojaci, ktorí vykonali tento trest, boli cvičení na zabíjanie a spoznali, kto je mŕtvý a kto nie je. A ešte aj, aby sa presvedčili, že ten prostredný, ktorý tam bol ukrižovaný, je skutočne mŕtvý, ešte mu prebodli bok. Už nebolo žiadného východiska, že by snáď zostal naživu. A potom ten štvrtý verš pokračuje, a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. A toto je tá naša nádej. To, že zomrel za naše hriechy, je nutnosť, Božia nutnosť, aby zomrel ten, ktorý je bez hriechu. Aby zomrel ten, ktorý je spravodlivý. Za tých nespravodlivých. Ten, ktorý je bez hriechu, za tých, ktorí sú hriešní a ktorí sú bezbožní. A takí sme boli. A v Rímanom tej 10. kapitole si môžeme prečítať, že vlastne to, čo tu sme si čítali, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych, Tá 10. kapitola Rímanom nám hovorí 9. a 10. verš. Lebo ak vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš li vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Toto je to, čo vyznávame i na tomto mieste. Že ten Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel od svojho Otca z nebies, zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a my ho vyznávame nie len ako nášho spasiteľa, ale aj ako nášho Pána. A keď ho vyznávame ako Pána, tak my sme jeho sluhovia, služobníci, otroci. A vôbec sa nehanbím povedať, že som otrokom Pána Ježiša Krista, lebo to je vzťah Pána a otroka. A otrok to nie je nejaké ponižujúce pomenovanie. Otrok je vlastne vyjadrenie toho vzťahu, že sme kúpení, že sme plne vlastníctvom nášho Pána, lebo za nás veľmi draho zaplatil vlastnou krvou, vlastnou smrťou na Golgotskom kríži. A preto, keď otrok za starého zákona chcel zostať v dome svojho Pána, aj potom, ako odslúžil tých 7 rokov, keď mal byť prepustený, tak si nechal prebodnúť ucho na znak toho, že on chce zostať v tom dome, lebo miluje svojho Pána. Takí sme my otroci, omilostení hriešníci, ktorí chceme slúžiť Pánovi, ktorý za nás zomrel. A chceme slúžiť dobrovoľne. Nie je to nejaké donútenie. Nie je to nejaký sektársky príkaz. Je to služba z lásky. Z lásky za to, čo on pre nás a za nás na Golgotskom kríži vykonal. Toto sú tie fakta, ktoré by sme mohli povedať, sú mimo nás. Niekto za nás zomrel. A ten niekto bol pochovaný a na tretí deň stal z mŕtvych. Ale ako ja vidím, že tie subjektívne veci, ako ja cítim, ako ja zmýšľam, čo je vlastne tá zmena medzi tým, keď je niekto ešte bezbožný a potom je niekto už veriaci. Otvorme si epištolu Jakoba. A v tej 4. kapitole si prečítame od 6. verša. 4. kapitola epištoly svätého Jakoba od 6. verša. Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí písmo, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Umyte ruky, hriešníci, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysli. Bedárte, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na žalosť a radosť na zronenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Keď príjmete tie pravdy, o ktorých sme hovorili pred chvíľou, že Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a na tretí deň stal z mŕtvych a že on je vašim spasiteľom a pánom, tak tieto krátke príkazy vám hovoria o tom, ako by sa to malo prejavovať vo vašom živote. Že nebudete vôbec pyšní, lebo nemáte na čo byť pyšní. Hriešný človek, ktorý je zachránený, je vďačný. Nie je pyšný. Nehovorí o sebe, že ako som ja dobre si vyvolil. Keď som ja vyvolený niekým, keď Pán Boh pred založením sveta povedal, že si vyvolí niektorých ľudí. A toto je niečo, čo je možno veľmi zvláštne. Ale Pán Boh je ten, ktorý v Galaťanom, a to si môžeme otvoriť, Galaťanom v 1. kapitole, v tom 4. verši, si čítame o tom istom pánovi, ako sme začali, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého, podľa vôle Boha a nášho Otca. Pán Ježiš Kristus prišiel na základe toho, čo chcel Boh. Božia vôľa bola to, že pošle svojho syna, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého. V tej 8. kapitole Rímanom si čítame v tej 3. kapitole, teda v tom 3. verši, lebo to, čo bolo nemožné zákonu, poneváč bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu odsúdil hriech v tele. Prečo som to čítal, tieto dva posledné verše? Lebo veľakrát hovoríme aj z tohoto miesta, že Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. Zomrel preto, aby sme mohli byť spasení. Zomrel preto, aby sme mohli uveriť. Zomrel preto, aby tá spása mohla byť daná aj tým bezbožným ľuďom, ktorí sa od neho odvracali doteraz. Ale možno menej sa hovorí o tom, že Pán Ježiš zomrel i pre Boha. Preto, aby naplnil Božiu vôľu. Takže to, čo teraz vidíme, že ľudia sú zachránení, ľudia sú vykúpení, to je naplnenie Božej vôle v tom, že Pán Ježiš prišiel, aby zomrel na Golgotskom kríži. A výsledkom toho sú veriaci ľudia, ktorí uveria, že aj za mňa. Do obedu sme si spievali, pre mňa si opustil nebeskú vlasť. Ale Pán Ježiš bol poslaný. Pán Ježiš bol ten, ktorý bol poslaný svojim Otcom na túto zem, aby nás zachránil a spasil. A v tej 10. kapitole Jánovho evanjelia si čítame takú veľmi hlbokú vec. 10. kapitola Jánovho evanjelia, 17. a 18. verš. Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. To prikázanie. A na čo dostal Pán Ježiš prikázanie? Na to všetko, čo dokonal a vykonal, keď bol tu na zemi. Vrátane jeho smrti. Takže on bol poslaný, on sa narodil na to, aby zomrel za nás. On bol poslaný od Otca ako ten Boží baránok. A tento Boží baránok zomrel za teba. Aby si sa mohol vrátiť domov k Otcovi. A tento Boží baránok na to dostal príkaz. A keď si prečítame v Rímanoch v tej 11. kapitole tie posledné verše, o hlbino bohatstva a múdrosti a vedenia Božieho. Od 33. verša 11. kapitole Rímanom. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Lebo kto poznal mysel Pánovu, alebo kto kedy bol jeho radcom, alebo kto mu dal prv niečo, aby mu to bolo odplatené. lebo z Neho a skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Tuto je napísané, lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Boh je všetko vo všetkom a On chce celý svet dotiahnuť do toho stavu, aby bol zase Boh všetko vo všetkom. Keď už vyrieši problém hriechu tu na zemi. A chcel by som tu vyzdvihnúť to slovíčko všetko. Keď je z Neho, skrze Neho a pre Neho všetko, tak aj to, že Pán Ježiš zomrel, je z Neho. Že musel zomrieť, je z Neho. Chcem, aby sme toto tak pochopili, že to, že človek príde v takej vďačnosti a vyspievá, že a pre mňa si toto všetko spravil. A pre mňa toto všetko bolo urobené. Ale v prvom rade si musíme uvedomiť, bratia a sestry a milí prítomní, že Pán Ježiš všetko robil pre Otca, pre Boha v tej poslušnosti. A keďže to naplnil, ako sme sa aj modlili v doobedu, že on nečinil nič, čo by nepočul od Otca. On nečinil nič, čo by od Neho nevidel. On všetko naplnil, ako bola vôľa Božia. A vôľa Božia bola, že Boží baránok musí zomrieť, aby zachránil ľudí od ich hriechov, ako je aj jeho meno, Ježiš, ako bol pomenovaný. A tuto ešte na záver by som povedal jednu veľmi možno vážnu vec. Dokedy to bude ešte trvať? Sme spomínali prednedávno Izajáša v tej 6. kapitole, keď bol poslaný Bohom. A Pán Boh sa pýtal, a kto nám pôjde? Kto bude ten, ktorý vykoná tú moju vôľu? Ale tam bola tá vôľa Božia v tom, že ten Izajáš skutočne mal ísť k tým ľuďom, ktorí nebudú počúvať. Ktorým mal vyhlásiť súd. Ktorým mal vyhlásiť, že máte oči, ale nebudete vidieť. Máte uši, ale nebudete počuť. Máte srdcia, ale neporozumiete, aby som vás neuzdravil. A možno keby som musel jedným slovom alebo možno jedným názvom nazvať to, o čom som teraz rozprával, tak to je tá najvážnejšia vec, keď Božia trpezlivosť dochádza. Pán Boh pozýva ľudí. A v tej druhej epištole svätého Pavla Korintianom v 6. kapitole hovorí v tom druhom verši, lebo hovorí, včas milosti som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas milosti, hľa, teraz deň spasenia. Bude deň, keď ľudia budú zatvrdení. Keď tí, ktorí počuli miliónkrát to slovo, miliónkrát to pozvanie, prídi k Bohu skrze mňa, skrze moju obeť. Niet inej obete. Niet iného spasiteľa, ktorý by za teba zomrel. Niet iného spasiteľa, ktorý by na tretí deň stál z mŕtvych na potvrdenie toho, že to dielo bolo prijaté u Boha. Niet iného pána, ktorý by vlastnil svojho sluhu a chcel by mu všetko dobré. Niet iného takého pána a spasiteľa, ako je náš Pán Ježiš Kristus. A preto ho hlásame. Preto ho hlásame ešte dnes, lebo ešte dnes sa volá dnes. Možno zajtra už nebude. Možno zajtra už nebudeme volať dnes. Zajtra už nebude možno dnes. Možno príde to, ako je v skutkoch napísané, a to by som ešte nakoniec aj pozrel, v skutkoch 14. kapitola, ten 16. verš, ktorý za prešlých pokolení nechal všetky národy ísť svojimi cestami. Bárs aj nenechal seba bez svedectva, činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc naše srdcia pokrmom a veselosťou. Či nevidíme, bratia a sestry, milí prítomní, že Pán Boh je dobrý, že tá jeho dobrota a dobrotivosť nás ženie a volá k pokániu. Aby sme prijali to, že to nemusí byť vždy tak. Že Pán Boh dáva dážď aj pre spravodlivých, aj pre nespravodlivých. Nechá výjsť svojmu slnku aj na bezbožných, aj na veriacich. Ale tu vidíme, že tie svedectvá prichádzajú, ale v druhom paralipomenon, a to už bude fakt posledné slovo, druhé paralipomenon, 36. kapitola, od 15. verša. A keď posielal k nim Hospodin Boh ich otcov výstražný hlas po svojich posloch, zavčasu a znova, lebo mu bolo lúto jeho ľudu a jeho príbytku. Posmievali sa poslom Božím a opovrhovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až splanul prchký hnev Hospodinov na jeho ľud tak, že už nebolo lieku. Toto prichádza, bratia a sestry, milí prítomní, prichádza súd. A my nie sme tu na to, aby sme to zamlčali. My nie sme tu na to, aby sme hovorili, že bude dobre, lebo máme Spasiteľa. Áno, máme Spasiteľa, ktorý nás zachránil a spasil od našich hriechov. Ale tých, ktorí ho nepríjmu, privádza na súd. A ten súd je takisto popísaný v Božom slove, ako jeho milosť. A keď hovoríme o Bohu, tak on je skutočne dlho zhovievajúci. Keď Adam s Evou zhrešili a Adam zjedol z toho ovocia, čo dostal od Evy, tak ešte žil ďalších 830 rokov. Alebo 800. On mal celkovo 930 rokov. On vtedy, keď Pán Boh mu povedal, keď budeš jesť z toho stromu vedenia dobrého a zlého, istotne zomrieš. Ale nechal ho ešte žiť niekoľko 100 rokov. Hovoril Noachovi, že príde potopa, že musí stavať koráb. A si predstavte človeka v strede púšti stavať koráb, kde raz za pol roka možno troška zaprší. Aký to bol výsmech okolo neho. Od tých ľudí, ktorí boli okolo neho, sa mu vysmievali 120 rokov. Ale potom prišla potopa. A presne tak to bude aj teraz. My voláme. My sme tí proroci, ktorí sme postavení v slove, aby sme volali ľudí k pokániu. A keď neuposlúchnu, ako sme si čítali, tak príde čas, keď už nebude lieku, keď už nebude obrátenia, keď už budú oči, ktoré nebudú vidieť, budú uši, ktoré nebudú počuť a budú srdcia, ktoré už neporozumejú tej zvesti, ktorá by ich jedine mohla zachrániť. Amen.